From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
this is the 183rd semi-annual general conference
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church.
Antarët dhe drejtues të kishës kanë ardhur në gjithë zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëzësit e tyre të kishës.
This broadcast is furnished as
a transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejen e shkrim është ndaluar.
President Henry B. Eyring,
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në prezidencinë e parë të kishës do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters. Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen këtë mëngjes. Në sesionin e parë të konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 183 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. U shprehim një mirëseardhje të ngrohtë anëtarëve e miqve që marrin pjesë këtu në qendrën e konferencave dhe në mbar botën, kudo që mund të jeni. Prezidenti Thomas S. Monson, që kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme, prezidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse e të tjerë që janë pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori i tabernakulit në ndrejtimin e Mac Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Andrew Unsworthin dhe Clay Christiansenin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar sa e manitshme dhe mrekullueshme. Dhe tani do të na kënaqme. Tani le të gëzojmë. Lutja hapi do të jepet pastaj nga plaku Kent for Richard i të 70-ve.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
Aty uni dashur në qiell, shpreh mirënjohjen për ty për këtë privilegj të ëmbël që kemi për të qenë në këtë konferencë të përgjithshme, në këtë sesion. Ne të shprehim falënderime veçanërisht për profetin tonë të mrekullueshëm Thomas Simonson. Dërsh një bekim të veçantë mbi të dhe familjen e tij. Beko këshiltarët dhe apostujt dhe gjitha ta që po marrin pjesë në këtë konferencë, në këtë sesion. Atë ne të kërkojmë një bekim të veçantë që tjetë me gjitha ta president mision dhe misionar në gjithë botën. Këta elder dhe motra të rinj, të çmuar dhe çiftet të moshuar që shërbejnë, që të mund të qëndrojmë me ta dhe të i ftojmë të gjithë që të vinë tek ty dhe tek biri yt Jezu Krishti. Ne lutemi që shpirti yt të mund të jetë mbi secilën zemër atë, që të mund të marrim, të kuptojmë mesazhet e të vërtetës, që të mund të shkojmë në besnik, duke qenë besnik për të përmbushur këtë punë të madhe. Kërkojmë për këto bekime në emër të Jezu Krishtit. Amen.
It will now be our privilege to hear
from. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Simonson. Pas fjalës së tij, kori do të këndoj, Izrael, Izrael, Perëndia po thret. Më pas do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Robert de Hales, nga Korumi 12 apostujve. Ai do ndiqet nga plaku Willis Soares, i presidencës së të 70-ve. Më pas na drejtohet motra Carol M. Stevens, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Presidenti Monson.
How good it is, my beloved brothers.
Sa mirë është, vëllezër dhe motrat e mia të dashura, të takohemi së bashku edhe një herë. Kanë kaluar pak më shumë se 183 vjet që kur kisha organizuar nga profeti Joseph Smith në ndrejtimin e Zotit. Në atë mbledhje, më 6 prill 1830, pati të pranishëm 6 antar të kishës. Jam i lumtur të shpallë se 2 javë më parë antarësia e kishës arriti në 15 milion. Kisha vazhdon të rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe të ndryshoj jetën e gjithmonë e më shumë njerëzve çdo vit. Ajo po përhapet përmes tokës, ndërkohë që forca jonë misionare përpiqet të gjejë ata që po e kërkojnë të vërtetën. Ka qenë pothuajse një vit që kur shpalla uljen e moshës në të shërbimit në mision. Që nga jo kohë, numri misionarëve kohë plot duke shërbyer është rritur nga 58.500 vet në tetor të vitit 2012 në 80.333 sot. Çfarë përgjigje të madhërishme dhe frymëzuese që kemi dëshmuar. Shkrimet e shenjta nuk kanë asnjë shpallje më të përshtatshme, asnjë përgjegjësi më detyruese dhe asnjë udhëzim më të drejtpërdrejtë sesa urdhri i dhënë nga Zoti i ringjallur kur i u shfaq në Galile të 11 dishepujve. Ai tha: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të frymës së shenjtë." Mbyll citimin. Profeti Joseph Smith shpalli: "Pas gjithçka që është dhënë, detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë ungjillin." Disa prej jush këtu sot do t'i kujtojnë akoma fjalët e presidentit David O. McKay, i cili krijoi frazën e njohur, citoj: "Çdo antar, një misionar." Fjalëve të tyre, unë ushtoj fjalët e mia. Tani është koha për antarët dhe misionarët që të bashkojnë së bashku, të veprojnë së bashku, të punojnë së bashku në vreshtin e Zotit për të sjellë shpirtrat atij. Ai ka përgatitur mjetet që ne ta ndajmë ungjillin në një mori mënyrash dhe ai do të na ndihmojë në punën tona nëse ne vërtet do të veprojmë me besim për ta përmbushur punën e tij. Për të ndihmuar për të mbajtur forcën tonë gjithnjë në rritje të misionarëve, un kam kërkuar antarëve tanë të kaluarën të kontribuojnë sikurse kanë mundësi në fondin e tyre për misionarët e lagjet apo fondin e përgjithshëm për misionarët e kishës. Përgjigjja ndaj asaj kërkese ka qenë e kënaqshme dhe ka ndihmuar të mbështes me mira misionar, rrethanat e të cilëve nuk i lejojnë që ata të mbështesin vetveten. Ju falenderoj për kontributet tuaja bujare. Nevoja për ndihmë është e vazhdueshme, që ne të mund të vazhdojmë, të ndihmojmë ata, dëshira të cilëve për të shërbyer është e madhe, por që vetë nuk i kanë mjetet për ta bërë këtë. Tani vlezër dhe motra, kemi ardhur këtu që të udhëzohemi dhe të frymëzohemi. Shumë mesazhe që përfshijnë një larmi temash nga Ungjilli do të jepen gjatë dy ditëve të ardhshme. Ata burra e gra që do t'ju flasin kanë kërkuar ndihmë nga qielli në lidhje me mesazhet që do t'i japin. Tani është lutja ime që të mund të mbushemi me shpirtin e Zotit ndërsa dëgjojmë dhe mësojmë. Në emrin e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen.
Of all the greatest fall. Thank you, President Monson.
Faleminderit presidenti Monson për mësimin dhe shembullin tuaj të shërbimit së Krishtit. Ne gjithmonë lutemi për ty. Në periudhën tonë ungjillore, Shpëtimtari Jezu Krisht e quajti mbledhjen e shenjtorëve konferenca ime e përgjithshme. Kudo që jemi në këtë botë, sido që ti marrim këto punime, dëshmoj se jemi mbledhur në konferencën e ti. Dëshmoj gjithashtu se do të dëgjojmë fjalën e ti, sepse ai ka thënë, qoftë në përmjet zërit tim, apo më në përmjet zërit shërbëtorëve të mi, është njësoj. Konferencat gjithnjë kanë qenë pjesë të kishës së vërtet të Jezu Krishtit. Adami i mblodhi pasardhësit e tij dhe profetizoi për gjërat që do të vinin. Mojsiu i mblodhi bitë e Izraelit dhe u mësoi urdhrimet që kishte marrë. Shpëtimtari i mësoi turmat e mbledhura si në tokën e shenjtë, ashtu dhe në kontinentin amerikan. Pietri i mblodhi besimtarët në Jeruzalem. Konferenca e parë e përgjithshme në ditët e fundit u mbajt vetëm 2 muaj pasi u organizua kisha dhe ka vazhduar deri në këto ditë. Këto konferenca të udhëhequra nga Shpirti i Tij janë gjithnjë në ndërtimin e Zotit. Me javë dhe muaj shpesh gjatë nedve pa gjumë, ne presim nga Zotit, përmes agjerimit, lutjes, studimit dhe përsiatjes. Ne mësojmë mesazhin që ai dëshiron të na japë. Disa njerëz mund të pyesin, përse frymëzimi nuk vjen më lehtë dhe më shpejt? Zoti e mësoi Oliver Cowdrin, ti duhet ta studiosh atë tërësisht në mendjen tënde. Më pas ti duhet të më pyesësh nëse është e drejtë. Mesazhet e konferencës vinë te ne pas përgatitjes plot lutje përmes frymës së shenjtë. Ky parim është i vërtet për gjithë antarët e kishës, kur përgatitemi të marim pjesë në konferencat e lagjeve, të kunjeve dhe të përgjithshme. Ne e studiojmë tërsisht në mendjen tonë atë që na nevojitet dhe dëshirojmë nga Ati qiellor. Dhe lutemi ta kuptojmë e vëmë në jetë atë që na mësohet. Ndërsa koha për konferencën afrohet, ne i sakrifikojmë veprimtaritë të tjera. Lëmë më njanë gjërat e kësaj bote për të kërkuar gjërat e një më të mire. Më pas mbledhin familjet tona për dëgjuar fjalën e Zotit, sikur se bën njerëzit e mbretit Benjamin. Fëmijët dhe të rinjve u pëlqen shumë të përfshihen në konferencë. Ne bëjmë një gabim të rëndë nëse mendojmë se konferenca është mbi ndjeshmërinë e tyre intelektuale e shpirtërore. Antarë të rinë e moshë ju premtoj se nëse do të dëgjoni, ju do të ndjeni shpirtin të rritet brënda jush. Zotit do t'ju tregoj se çfarë dëshiron ai që ju të bëni. Në konferenca, ne mund të marim fjalën e Zotit të dhënë posa qërish për ne. Një antarë dëshmoj, kur dëgjova fjalimin tëndë, u shtanga. Biseda jote ishte zbulesë vetjake drejt për drejt nga Zoti për familjen time. Kur nuk kam përjetuar një çfaqje të tillë të fortë të shpirtit në jetën time sa në ato minuta kur fryma e shenjtë më foli drejt për drejt. Një tjetër tha, kur nuk kam ndjerë më parë kaq thellësisht që një bisedë po më jepej mua. Kjo është e mundur, sepse fryma e shenjtë e çon fjalën e Zotit në zemrat tona, në mënyrë që ne mund t'i kuptojmë. kur mbajshën nime gjatë konferences, nuk shkrua gjithmonë me përpikmëri atë që po thot folësi. Unë shënoj drejtimin vetjak që shpirti po m'jep mua. Ajo që thuhet nuk është aq e rëndësishme se ajo që dëgjojmë dhe ajo që ndjejmë. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë një përpjekje për të përjetuar konferencën në një ambient ku mund dëgjohet, ndihet dhe kuptohet. Qartësisht. Osa nevojë kemi për konferencën e përgjithshme. Përmes konferencave besimi i forcohet dhe dëshmitë tona thellohen. Dhe kur kthehemi në besim, ne forcojmë njëri tjetrin. Për të qëndruar të fortë mes shigjetave të zjarta të këtyre ditëve të fundit. Në 10 vjeçarët e fundit, kisha kryesisht ka shpëtuar nga keqkuptimet e lemerishme dhe persekutimet e përjetuara nga shenjtorët e hershëm. Nuk jetë gjithmonë kështu. Bota po largohet nga Zoti, më shpejt dhe më larg se ndonjëherë më parë. Kundërshtari po ushtron ndikimin dhe fuqinë e tij mbi tokë. Ne i shohim, i dëgjojmë, i lexojmë, i studiojmë dhe i tregojmë fjalët e profetëve, që të jemi të paralajmëruar dhe të mbrojtur. Për shembull, familja, një proklamat drejtuar botës, u dha kohë përpara se ne të përjetonim sfidat që po përjeton tani familja. Krishti i gjallë, dëshmia e apostujve, u përgatit për para kohës, kur ne do të na nevojitej më tepër. Ne mund mos i dim të gjitha arsyet, përse profetët dhe folësit në konferencë flasin për temat caktuara në konferencë. Por Zoti e di, prezidenti Harold B. Lee dha mësim, e vetmja siguri që ne kemi, si antarë të kësaj kishe, është të vëmveshin fjalëve dhe urdhrimeve që Zotit do t'japë për mes profetve ti. Do t'ketë disa gjëra që kërkojnë durim dhe besim. Juve mund të mos e pëlqeni atë që vjen nga autoriteti kishës. Ajo mund të hedhë poshtë pikpamjet tuaja vetjake. Ajo mund të hedhë poshtë pikpamjet tuaja sociale. Ajo mund ndërhyjë disi në jetën tuaj shoqërore. Por nëse u avini veshin këtyre gjërave, si nga goja e vetë Zotit, me durim e besim. Premtimi është se portat e ferit nuk do të hapen kundër jush, dhe Zoti Perëndi do t'i shpërndajë fuqitë e errësirës për para jush, dhe të bëjë që qiellet të dridhen për të mirën tuaj dhe për lavdinë e emrit ti. Amen. Si e dinte presidenti Lee atë që ne do të përballonim në kohën tonë? Ai e dinte sepse është një profet, shikues dhe zbulues, dhe nëse i dëgjojmë dhe u bindemi profetëve tani, duke përfshirë ata që do të flasin pikërisht në këtë konferencë, ne do të forcohemi dhe mbrohemi. Bekimet më të mëdha të konferencës përgjithshme vinë te ne pasi përfundon konferenca. Kujtoni modelin e shënuar shpesh në shkrim në shenjtë. Ne mblidhemi për dëgjuar fjalët e Zotit dhe kthehemi në shtëpitë tona për të jetuar ato. Pasi mbreti Benjamini dha mësim popullit ti, ai e shpërndau turmën dhe ata u kthyen çdo njëri sipas familjeve të tyre, në shtëpitë e tyre. Në këtë kohë, mbreti Limi bëri të njëjtën gjë, pasi dha mësim dhe u shërbeu njerëzve në tempullin në vendin Begati, shpëtimtari u përgjërua njerëzve, shkonin në shtëpi tuaja dhe meditoni mbi gjërat që kam thënë dhe i kërkoni Atit në emrin tim, që të mund të kuptoni dhe përgatitni mendjet për nesër dhe unë do të vi te ju përsëri. Ne pranojmë ftesën e shpëtimtarit kur përsiatemi dhe lutemi për të kuptuar atë çka është thënë mësim dhe më pas shkojmë dhe bëjmë vullnetin e tij. Kujtoni fjalët e presidentit Kimball. E kam ndarë mendjen që kur të shkojnë në shtëpi nga kjo konferencë e përgjithshme, ka shumë, shumë fusha në jetën time, që mund të përsos. Kam bërë një listë në mendje për to, dhe pres të shkoj në punë, sa po të mbarojmë. Prezidenti Monson kohët e fundit tha, uri unë gjithë të lutën, të lexoni bisedat dhe të meditoni për mesajet që përmbajnë aty. Kam zvulluar nga vetjeta ime, se përfitoj dhe më shumë, nga këto predikimet frymzuara, kur i studioj me thellësi në më të madhe. Përveç studimit vetjak dhe familjar të shkrimeve të shenjta, ati kjellor dëshiron që ne t'i studiojmë regullisht dhe t'i vëmë në jetë ato që kemi mësuar në konferencë. Unë dëshmoj se ata që e vënë besim në tyre në Zotë, dhe ja vënë besim kësaj këshille me besim, do të fitojmë forcë të madhe për të bekuar veten dhe familjet e tyre, për brezat që do të vinë. Ati kjellor e ka siguruar udhën. Në këtë konferencë, 97% e kishës mund të dëgjoj këto mesazhe në vetë gjuhën e tyre. Miliona antar në 197 vende do ta shohin këtë konferencë në 95 gjuhë. Në vetëm 2 ose 3 ditë, mesazhet do të shfaqen në lds.org në gjuhën angleze dhe brenda një jave ato do të fillojnë të jenë të disponueshme në 52 gjuhë. Tani ne i marrim revistat e kishës të shtypura brenda 3 javë të konferencës përgjithshme. Nuk kemi përse të presim në muaj për bisedat që vijnë nëpërmjet postës, në një kompjuter, telefon ose pajisje tjetër elektronike. Ne mund të lexojmë, dëgjojmë, shikojmë dhe t'i tregojmë mësimet e profetëve. Në çdo kohë, kudo, ne mund të rrisim njohurinë tonë, të forcojmë besimin e dëshminë tonë, të mbrojmë familjet tona dhe të drejtojmë të sigurta në shtëpi. Mesazhet e kësaj konference gjithashtu do të përfshihen në programin mësimor të trinjve në internet. Prindër, ju vetë mund të keni qasje të mësimeve të trinjve në adresën lds.org. Zbuloni se çfarë po mësojnë fëmijët tuaj dhe bëjeni atë temë të vetë studimit tuaj, të diskutimeve familjare, mbrëmjeve familjare, këshillave familjare dhe intervistave vetjake me fëmijët tuaj. Injist të gjithë antarët të përdorin burimet në faqen e internetit kishës dhe programet në celular. Ato përpunohen vazhdimisht në mënyrë që të jenë më të lehta për të përdorur dhe më të përshtatshme për jetën tonë. Në lds.org ju do të gjeni burime që ju ndihmojnë të studioni Ungjillin, të forconi shtëpinë e familjen tuaj dhe të shërbeni në thirrjen tuaj. Atje ka mjete për të gjetur pasardhësit që ka nevoj për ordinancat e tempullit dhe burime për të mbështetur në punë e shpëtimit për fshirë ndarjen e Ungjillit. Prindërit mund të marrin drejtimin në përgatitjen e fëmijëve të tyre për pagëzim, priftërinë dhe misionet koplota. Ata mund të na ndihmojnë të ecim në shtegun e të ngushtuar të ordinancave dhe beslidhjeve të tempullit dhe të na kualifikojnë për bekimin e jetës përjetshme. Në konferencën e kaluar të prillit, në mbledhjen e përgjithshme të Prishtërisë, tregova për Timat, që vizatoj një figurë të një luftarit armatosur për të mësuar mua rreth armatimit të Perëndis dhe mbrojtjes shpirtërore që sjell ai. Pasi ky sesion përfundoi, një babaj tregoi familjes tij atë që kishte mësuar. I frymzuar, djali i tyre i ri Jason kërkoi në lds.org për ta dëgjuar vetë mesazhin. Disa ditë më vonë, ai u çfaq në mbrëmjen familjare për të t'ua treguar mësimin vëllezërve dhe motrave të tij. Ja tek është. Një mesazh i thjeshtë nga konferenca, i frymzuar nga Zoti, i marr nga një fëmijë, ju dha mësim një familje në një mënyrë vetjake të fuqishme. E dua parzmoren e tij të drejtësisë. E dua mburojnë e tij të besimit. Këto janë bekimet e konferencës. Vlezër të motrat e mia, jap dëshmitimet veçant se Zoti Jezu Krist jeton dhe qëndron në krye të kësaj kishe. Kjo është konferenca e tij e përgjithshme. Ju premtoj në emrin e tij se nëse luteni me dëshirë të sinqertë për dëgjuar zënë e atit tuaj qellor në mesazhet e kësaj konference, ju do të zbuloni se ai ju ka folur për t'ju ndihmuar, për t'ju forcuar dhe për t'ju drejtuar në shtëpi, në praninë të tij. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Mormon taught. Mormoni na mësoi se njeriu nuk mund të ketë besim dhe shpresë nëse nuk është i bindur dhe i përvojtur në zemër. Ai shtoi se pas cilësitë të tilla, besimi dhe shpresa është akot, meqë askush nuk pranohet para Perëndisë nëse nuk është i bindur dhe i përulur në zemër. Bindja është cilësia atyre që janë besimtarë të drejtë, të përulur, të mësueshëm dhe të durueshëm në vuajtje. Ata që dërojnë këtë cilësi janë të gatshëm që të ndjekin Jezu Krishtin dhe mësimet e Ungjillit të Tij, dhe karakteri i tyre është i qetë, i butë, tolerant dhe i bindur. Apostulli Paul na mësoi se bindja është fryti i frymës, prandaj ajo mund të arrihet shumë lehtë nëse rrojmë në frymë. Që të rrojmë në frymë, mënyra e jetesës duhet të pasqyrojë drejtësi përpara Zotit. Kur marrim emrin e Krishtit mbi vete, pritet që ne të përpiqemi të matemi me cilësitë e Tij dhe të ndryshojmë karakterin ton për të bërë më shumë si ai çdo ditë. Shpëtimtari, duke këshilluar dishepujt e Tij, tha: "Jini pra të përkryer, ashtu si është i përsosur Ati juaj që është në qiej." Nëse vim te Krishti dhe do t'i mohojmë vetes çdo liksi dhe do ta duam Perëndin, atëherë nëpërmjet hirit të Krishtit dita do të vijë kur ne mund të bëhemi të përsosur në të. Cilësitë si të Krishtit janë dhurata nga Perëndia. Këto cilësi vijnë kur ne përdorim me drejtësi zgjedhjen tonë të lirë. Me dëshirë për të kënaqur Perëndin, ne duhet të pranojmë dobësitë tona dhe të jemi të gatshëm dhe entuziast për të përmirësuar. Bindja është jetike që ne të bëhemi më shumë si Krishti. Pa të, nuk do të jemi në gjendje të zhvillojmë virtyte të tjera të rëndësishme. Të jesh i bindur nuk do të thotë dobësi, por do të thotë të sillesh me mirësi dhe ëmbëlsi, duke treguar forcë, qartësi, vetvlerësim të shëndetshëm dhe vetkontroll. Bindja është një nga cilësitë më të bollshme në jetën e Jezu Krishtit. Ai vetëm mësoi dishepujve të tij: "Mësoni nga unë, sepse unë jam zëmërput dhe e përulur nga zemra." Ne jemi të bekuar që jemi lindur me farën e bindjes në zemrën tonë. Ne duhet të kuptojmë se është e mundur, se nuk është e mundur të rrisim dhe zhvillojmë atë sapo mbyllësit, por më tepër nëpër procesin e kohës. Krishti na kërkon të marrim çdo ditë kryqin tonë, duke nënkuptuar që ky duhet të jetë një përqendrim dhe dëshirë vazhdueshme. Presidenti Lorenzo Snow, profeti i pestë periudhës sonë ungjëllore, na mësoi: "Është detyra jonë të përpiqemi që të jemi të përkryer, të përmirësohemi çdo ditë dhe të shohim ecurin ton javën e kaluar, dhe të bëjmë gjërat më mirë këtë javë. Të bëjmë gjërat më mirë sot sesa nga i bëm dje." Kështu hapi i parë për të bërë i bindur është të përmirësohemi ditë pas dite. Çdo ditë duhet të jemi më mirë sesa më parë, ndërsa shkojmë përpara nëpër këtë proces. Presidenti Snow shtoi: "Ne kemi marrëzit tona të vogla dhe dobësit tona. Ne duhet të përpiqemi të kapërcejmë ato sa më shpejt që është e mundur. Dhe duhet të arrënjosim këtë ndjenjë në zemrat e fëmijëve tanë, që ata të mund të mësojnë të sillen siç duhet përpara ti në të gjitha rrethanat. Nëse bashkëshorti mund të jetojë një ditë pa gërndje me bashkëshortin e tij, ose pa trajtuar njërin në mënyrë të pakëndshme, ose pa brengosur shpirtin e Perëndisë, ai është deri këtu i përsosur. Atëherë lejojeni atë të përpiqet të jetë po ashtu ditën tjetër. Por duke supozuar se ai do të dështojë në përpjekjen e tij ditës tjetër, kjo nuk është arsye që ai nuk duhet të ketë sukses duke bërë këtë ditën e tretë. Duke njohur përkushtimin dhe vendosmërisë tonë, Zoti do të na japë atë që nuk jemi në gjendje të arrim për shkak të papërsërsmërive dhe dobësive tona njerëzore. Një hap tjetër e rëndësishëm për të bërë bindur është të mësuari se si ta kontrollojmë karakterin ton. Nga që njeriu natyror është tek secili prej nesh dhe nga që jetojmë në një botë plot me presion, të kontrolluar të karakterit ton mund të bëhet një nga sfidat e jetës sonë. Mendoni për pak sekonda se si reagoni ju kur dikush nuk pajtohet me dëshirat tuaja. Në çastin që ju doni që ai të pajtohet, çfarë ndodh kur njerëzit nuk janë dakord me idetë tuaja? Edhe pse ju jeni absolutisht i sigurt që ato përfaqësojnë zgjedhjen e duhur për një problem? Cila është përgjigja juaj kur dikush ju ofendon, kritikon përpjekjet tuaja, apo është thjesht i ashpër nga që është në humor të keq? Në këto çaste, edhe në situata të tjera të vështira, ne duhet mësojmë ta kontrollojmë karakterin ton dhe të përcjellim dinjat tona me durim dhe mbindje fisnike. Kjo është shumë e rëndësishme brenda shtëpive tona, brenda shtëpive tona dhe në marrëdhëniet tona me shokun apo shoqen ton të përjetshëm. Gjatë 31 viteve të martesës sime me dashurën time të zemrës, ajo shpesh më ka bërë kujtesa fisnike. Për këtë, kur kemi pasur sfida tronditëse të jetës. Midis mësimeve që nxjerrin në letrën e dytë drejtuar Timoteut, apostulli Paul thoshte, sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet zihet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm. Duke mësuar me butësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia do t'i ndihmojë të pensohen ato që të arrijnë të njohin të vërtetën dhe që mund të vinë tek ne. Duke kontrolluar reagimet tona, duke qenë të qetë dhe duke përmbajtur dhe duke u shmangur grindje, ne do të fillojmë të kualifikojmë për dhuratën e bindjes. Prezidenti Henry Bearing një herë tha, kur i kontrollojmë besimin natet tona dhe mposhtim krenarin ton, fryma e shenjtë jep miratimin e ti dhe premtimet e beslidhjet e shenjta bëhen të sigurta. Një hap tjetër për të arritur bindjen është bëhemi të përulur. Zoti i udhëzoi Thomas B. Marshin nëpërmjet profetit Joseph Smith duke i thënë: "Je përulur dhe Zoti Perëndia yt do të udhëheqë për dorë dhe do t'i japi përgjigje lutjeve tua." Unë besoj se vetëm ata që janë të përulur janë në gjendje ta njohin dhe ta kuptojnë përgjigjet e Zotit ndaj lutjeve tyre. Të përulurit janë të mësueshëm, duke njohur sa të varur janë nga Perëndia dhe duke dëshiruar të jenë të nënshtruar ndaj vullnetit ti. Të përullurit janë të bindur dhe kanë aftësi të ndikojnë të tjere që t'jenë poshtu. Premtimi Perëndis për të përullurit është që ai do t'ju thejsh ata për dore. Unë vërtet besoj se ne do t'i shmangim devijimet dhe brengat një jetën tonë për sa kohë do t'hesim për dore me Zotin. Një nga shembujt më të mrekullueshëm të bindjes në kohën moderne që mbaj parasysh, është ai i këthimit me besim të vllajt Mojsi Malangu. Këthimi ti në besim filloi në vitin 1964, kur ai mori një kopje të librit të Mormonit. Ai u mrekullua ndërsa lexonte këtë libër. Por vetëm në fillimet e viteve 70, ai pa një shenjë të kishës së shenjë torve të ditëve të mëvonshme në një ndërtesë në Johannesburg të Afrikës së Jugut. Ndërsa ai poreste në një rrugë, vëllai Malangu intrigua dhe u fut në ndërtesë për të mësuar më shumë rreth kishës. Ati u tha mirësi se nuk mund të merrte pjesë në shërbesat apo të pagëzohej për shkak se ligjet e vendit nuk e lejonin në atë kohë. Vëllai Malangu e pranoi atë vendim me bindje, për ulësi dhe pa u fyer. Por ai vazhdoi të ketë një dëshirë të fortë për mësuar më shumë rreth kishës. Ai e pyeti udhëheqës e kishës nëse mund t'i linin hapur një nga dritarët e shtëpisë të mbledhjeve gjatë mbledhjeve së dielës që ai mund të ulësh jashtë dhe dëgjonte shërbesat. Për disa vite, familja e miqtë e vëllait Malangu merrnin pjesë rregullisht nga dritarja në kishë. Një ditë në 1980-ën, atyre u tha se mund të merrnin pjesë në kishë dhe gjithashtu të pagëzonin. Çfarë ditë lavdishme për vëllain Malangu. Më vonë kisha organizoi një degë në lagjen e tij në Sovento. Kjo bëhej mundur vetëm për shkak të vendosmërisë, kurajës dhe besnikërisë së njerëzve si vëllait Malangu, që qëndruan besnik për aq shumë vite në rrethana tepër të vështira. Një nga miqtë e vëllait Malangu që i bashkuar me kishën në të njëjtin kohë, më tregoi këtë histori kur unë vizitova kuin e Sovetës. Në fund të bisedës tonë, ai më përqafoi. Atë çast u ndjeva sikur kisha futur, sikur isha futur në krahat e dashur të shpëtimtarit. Bindje bronte nga sytë e këtij vllaji të mirë. Me një zemër plot mirësi dhe mirënjohje të thellë, ai pyeti nëse mund t'i thosha presidentit Monson se sa mirënjohës dhe i bekuar ishte ai dhe shumë të tjerë që kishin ungjillin e vërtet në jetën e tyre. Shembulli vëllait Melangu dhe i miqve të tij ndikoi vërtet në jetën e shumë njerëzve të mirë, veçanërisht timen. Vëllezër dhe motra, unë besoj se Jezu Shpëtimtari, Jezu Krisht, është shembulli më i lartë i bindjes. Edhe gjatë çasteve të fundit të jetës të tij të vdekshëm, i akuzuar dhe dënuar padrejtisht, duke mbartur me dhimbje kryqin e tij drejt Golgotës, i tallur dhe i mallkuar nga armiqtë e tij, i braktisur nga shumë që e njihnin dhe që patën dëshmuar për mrekullitë e tij, ai u gozhdua në kryq. Edhe pas vuajtjes më të madhe fizike, Zoti u drejtuar atij nga thellësia e zemrës bindur dhe të përulur. O Atë, fali ato se nuk dinë se ç'bëjnë. Kristi përjetoi një vuajtje të skajshme fizike dhe shpirtërore, duke na dhënë mundësi neve që të ndryshojmë karakterin tonë shpirtëror si ai. Unë le dëshminë time që Jezu Krishti është shpëtimtari juaj. Unë ju dëshmoj juve në saj të dashurisë ti. Është e mundur të ndryshojmë. Është e mundur t'i lëmë dobësitë tona prapa. Është e mundur t'i kundërshtojmë ndikimet e liga në jetën tonë. Të kontrollojmë inatin tonë, të bëhemi të bindur dhe të zhvillojmë cilësitë shpëtimtare tonë. Ai na tregoi udhën, ai na dha shembullin e përkryer dhe urdhëroi secilin nga ne që të bëhemi siç është ai. Ftesa e tij për ne është që ta ndjekim atë, të ndjekim shembullin e tij dhe të bëhemi si ai. Për këto të vërteta, unë lë dëshmin në emrin e tij të shenjtë, Madje Jezu Krishtin. Amen.
In the family, a proclamation to the world.
Te familja, një proklamat drejtuar botës, presidenca e parë dhe korumi të 12 apostujve shpallin, të gjitha qenjet njerëzore, meshkuj e femra, janë krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, secili është një bir ose bi shpirtërore e dashur e prindërve qellor, dhe si till, secili ka një natyrë dhe destinacion hynor. Për të arritur këtë destinacion hynor, çdo biri dhe bie të Perëndisë i duan ordinancat dhe beslidhjet e priftërisë. Na duhet pagëzimi. Kur zhytemi në ujrat e pagëzimit, ne lidhim besë që të marrim emrin e Krishtit mbi vete. Ta kujtojmë gjithmonë atë, t'i mbajmë urdhërimet e tij dhe t'i shërbejmë atij deri në fund, që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me vete. Na duhet durata e frymës së shenjtë. Përmes asaj ordinance, ne mund të kemi të drejtën e shoqërimit të vazhdueshëm të shpirtit. Presidenti Ulford Udraf dha mësim, çdo burr ose grua që ka hyrë ndonjëherë në kishën e Perëndisë dhe është pagzuar për heqjen e mëkateve, ka të drejtën për zbulesë, të drejtën për shpirtin e Perëndisë, që t'ju vijë në ndihmë në punën e tyre, në drejtimin e fëmijëve të tyre, në këshillimin e fëmijëve të tyre, dhe të atyre mbi të cilët janë thirrur të kryesojnë. Fryma e shenjtë nuk është e kufizuar vetëm për burrat, as për apostujt apo profetët. Ajo i përket çdo burri dhe gruaja besnike dhe çdo fëmije që është aq i rritur sa të marrë ungjillin e Krishtit. Na duhet të marrim endowmentin e tempullit. Plaku M. Russell Ballard tha, kur burrat dhe gratë shkojnë në tempull, atyre të gjithve me endowmentin u dhurohet e njëta fuqi që, si pas për kufizimit, është fuqia priftërisë. Endowmenti është me të vërtet një dhurat fuqia. Na duhet ordinanca e vullosjes, që na çon drejt jetës së përjetshme, më e madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Kjo ordinancë priftërie merret vetëm nga një burr dhe një grua së bashku. Plaku Russell M. Nelson na mësoi, autoriteti i priftërisë është rivendosur që familjet të mund të vullosen përjetësisht. Na duhet mundësia për të përtëritur besidhjet tona çdo javë kur marrim sakramentin. Profetët dhe apostujt e ditëve të mëvonshme na kanë mësuar se kur e marrim sakramentin ndenjësisht, ne përtërim jo vetëm beslidhjen tonë të pagëzimit, por të gjitha beslidhjet në të cilat kemi hyrë me Zotin. Këto ordinanca dhe beslidhje priftërie sigurojnë të drejtën për të rësin e bekimeve që na janë premtuar nga Perëndia, të cilat janë bërë të mundura me anë të shlyerjes së shpëtimtarit. Ato i armatosin bi dhe bijat e Perëndis me fuqinë e Perëndis, dhe na sigurojnë mundësin për të marë jetë të përjetshme, që të kthehemi në praninë e Perëndis dhe të jetojmë me të në familjen e ti të përjetshme. Së fundi shkova me udhëheqësit e priftërisë për të vizituar shtëpitë e katër grave në Honduras. Këto motra dhe familjet e tyre kishin nevojë për çelësat dhe autoritetin e priftërisë, ordinancat dhe beslidhjet e priftërisë dhe fuqinë e bekimet e priftërisë. Ne vizituam një motër të dashur që është e martuar dhe ka dy fëmijë të bukur. Ajo është besnike dhe aktive në kishë dhe po mëson fëmijëve të zgjedhin të drejtën. I shoqja e mbështet veprimtarinë e saj në kishë, por nuk është antar. Familja e tyre është e fortë, por për të gëzuar forcë më të madhe në shtëpinë dhe familjen e tyre ju duhen bekime priftërie e shtesë. Atyre ju duhet që babai të marrë ordinancat e pagëzimit dhe dhuratën e frymës së shenjtë, e t'i jepet priftëria. Atyre ju duhet fuqia e priftërisë, që mund të vijë nëpërmjet endowmentit dhe vulosjes. Vizita jonë pasuese ishte në shtëpinë e dy motrave beqare, gra me besim të madh. Një motër ka një djalë që po përgatitet për mision. Motra tjetër po merr një trajtim për kancer. Në kohë shkurajimi dhe dëshpërimi, ato kujtojnë shlyerjen e shpëtimtarit dhe mbushen me besim e shpresë. Atyre të dyjeve u duhen bekimet e tjera dhe fuqia e mundësuar përmes ordinancave të tempullit. Ne i nxitëm ato të bashkoheshin me misionarin e arshëm në shtëpinë e tyre për t'i marrë këto ordinanca. Vizita jonë e fundit ishte në shtëpinë e një motre, bashorti së cilës dishte së fundi në një aksident tragjik. Si e sa po kthyer në besim në kishë, ajo nuk e kishte kuptuar se mund ta merrte endowmentin e saj dhe të vulose me të shoqin. Kur ju mësuam se këto bekime mund të ishen në dispozicion të saj dhe të shoqit të ndjerë, ajo u mbush me shpresë. Duke ditur se përmes ordinancave dhe besidhjeve të tempullit, familja e saj mund të vullose së bashku, ajo ka besim dhe vendosmëri për të bërë ballë provave që e presin. I biri kësajve jushe po përgatitet të marë priftërin arone. Shugurimi ti do të jetë një bekim i madhë për të dhe familjen e saj. Ata do të kenë një mbajtës priftërie në shtëpia atëherë. Kur i takova këto gra besnike në Honduras, mund ta shihja se ato po përpiqeshin të mbanin familjet e tyre aktive në ungjill. Ato shprehen mirënjohje për antarët e lagjes mbajtës të beslidhjes, të cilët përkujdesen për to me dhimbësuri dhe ndihmojnë për t'i mbështetur me nevojat e tyre materiale e shpirtërore. Megjithatë, secila prej këtyre motrave ka nevoja që nuk janë plotësuar tërësisht. Në secilën prej tre shtëpive që vizituam, një mbajtës i urtë priftërie e pyeti secilën motër nëse kishte marrë një bekim priftërie. Çdo herë përgjigja ishte jo. Çdo motër kërkoi dhe mori një bekim priftërie atë ditë. Çdo njëra u përlot ndërsa shprehu mirënjohje për ngushëllimin, drejtimin, inkurajimin dhe frymëzimin që i erdhi nga ati i saj qellor përmes një mbajtësi të denjë priftërie. Këto motra më frymëzuan. Ato treguan nderim për Perëndin dhe për fuqinë e autoritetin e tij. Isha mirënjohëse edhe për udhëheqësit e priftërisë që i vizituan këto shtëpi me mua. Kur larguam nga secila shtëpi, ne u kushëlluam së bashku rreth mënyrës se si t'i ndihmonim këto familje të merrnin ordinancat që ju nevojiteshin për të përparuar në shtegun e besledjes dhe për të forcuar shtëpit e tyre. Sot ekziston një nevojë e madhe që burrat dhe gratë të kultivojnë respekt për njëri tjetrin, si bi e bija të Perëndis, dhe nderim për atin tonë në qiell dhe priftërinë e tij, fuqinë e autoritetin e tij. Ai ka një plan për ne, dhe kur e ushtrojmë besimin dhe mirëbesimin tonë në planin e tij, nderimi ynë për të dhe për fuqinë e autoritetin e priftërisë së tij do të forcohet. Në trajnimin mbarbotror të udhëheqës mbi forcimin e familjes dhe të kishës përmes priftërisë, na u mësua se motrat që nuk kanë mbajtës priftërie në shtëpitë e tyre nuk duhet të ndihen kur vetëm. Ato bekohen e forcohen përmes ordinancave që kanë marrë dhe beslidhjeve që mbajnë. Ato nuk duhet të ngurojnë të bëjnë një përpjekje kur nevojitet ndihmë. Plaku M. Russell Ballard na mësoi se çdo grua në kish duhet të di se ajo e ka një peshkop, një president të kurumit të pleqshve, një mësues shtëpie dhe mbajtës të tjerë priftërie, ku mund të mbështetet, që mund t'i vinë në shtëpi dhe t'a ndihmojë atë, dhe sikurse shtoi motra Rosemary M. Wixom të jap një bekim. Plaku Ballard gjithashtu na mësoi, aty në qiell është bujar me fuqinë e tij. Të gjithë burrat dhe gratë kanë qasje të kjo fuqi për ndihmë në jetën tonë vetjake. Të gjithë ata që kanë bërë besidhje të shenjta me Zotin e që i respektojnë ato besidhje, kanë të drejtë të marrin zbulesë vetjake, të bekohen nga shërbesa e engjëve dhe të bashkëbisedojnë me Perëndin. Ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Bijët e Perëndis kanë nevojë për bijat e Perëndis, dhe bijat e Perëndis kanë nevojë për bijët e Perëndis. Ne kemi dhurata të ndryshme dhe forca të ndryshme. Kapitulli 12 e letra e parë drejtuar Korintasve thekson nevojën për bijët e bijat e Perëndis, për secilin prej nesh që të përmbushim rolet dhe përgjegjësitë tona individuale, sipas planit të Zotit, që të mund të përfitojnë të gjithë. Bijët e Perëndis, a e dini cilët jeni? A e dini se çfarë keni? A jeni të denjë ta ushtroni priftërinë dhe të merrni fuqinë dhe bekimet e priftërisë? A i përqafoni rolet e përgjegjësitë tuaja për të forcuar shtëpitë si etër, gjyshër, bijë, vëllezër dhe ungjër? A tregoni respekt për gratë, të qenit grua dhe mëmësinë? Bija të Perëndisë. A e dini cilat jeni? A e dim se çfarë kemi? A jemi të denja të marrim fuqinë dhe bekimet e priftërisë? A i marrim dhurata që na jepen me mirënjohje, hirë dhe dinjitet? A i përqafojmë rolet e përgjegjësitë tona për të forcuar shtëpitë si nëna, gjyshe, bija, motra dhe emta? A tregojmë respekt për burrat, të qenit burrë dhe atësinë? Si bije bija të beslidhjes, a e kemi besim në atin ton qëllor dhe në planin e ti të përjetëshëm për ne? A kemi besim të Jezu Krishti dhe të shlyre e ti? A besojmë se kemi një natyrë dhe destinacion hynor? Dhe në përpjekje tona për të arritur këtë destinacion dhe për të marrë gjithçka që ati ka, a e kuptojmë rëndësinë e marrjes ordinancave të priftërisë dhe bërjes, mbajtjes e për të rritjes së beslidhjeve tona me Zotin? Ne jemi bi dhe bia të dashura të prindërve qëllor, me një natyrë e destinacion hynor. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti na deshi, ai sa dha jetën e tij për ne. Shlyera e tij na siguron mënyrën që të përparojmë në shtegun drejt shtëpisë sonë qëllore, nëpërmjet ordinancave dhe besidhjeve të shenjta të priftërisë. Këto ordinanca dhe besidhje priftërie u rivendosën në tokë nëpërmjet profetit Joseph Smith. Dhe sot, presidenti Thomas M. Monson mban të gjitha çelësat e priftërisë në tokë. Plaku D. Todd Christofferson na mësoi. Në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, gjendet autoriteti i priftërisë për të administruar ordinancat me të cilat ne mund të hymë në beslidhje me atin ton qëllor në emrin e birit të ti të shenjt. Perëndia do t'i mbaj premtimet e ti ndaj jush, kur ju do të respektoni beslidhjet me të. Për këto gjëra unë dëshmoj, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation.
Kori dhe salla do të ngrihen në këmb e do të këndojnë. Ka dritë dielli në shpirtin tim sot. Në përfundim të këngës do të na flas plaku Edward Duby i të 70-ve. Ai do të ndiqet nga plaku David Abednar i kurumit të 12 apostujve. Në pas kori do të këndoj mbani urdhërimet.
Thank you.
This is the 183rd.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmëvjetore e 183 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
As a boy, while working in the field,
ndërsa punoja në fusha me nënën time, ajo më mësoi një nga mësimet më të rëndësishme në jetë. Kjo ndodhi vonë në një mëngjes. Dielli ishte lart dhe ne kishim prashitur për një kohë që unë mendoja se ishte shumë e gjatë. Unë dala për të parë mbrapa atë që kishim kryer dhe i thash nënës: "Shiko se pas kemi bërë." Nëna nuk dha përgjigje. Duke menduar se nuk më kishte dëgjuar, e përsërita pak më fort atë që kisha thënë. Ajo përsëri nuk u përgjigj. Duke ngritur zërin edhe ca, e përsërita prap. Më në fund, ajo u kthye dhe më tha: "Eduard, kur mos shiko prapa, shiko për para atë që kemi ende për të bërë."
My dear brothers and sisters,
the dashur vëllezër e motra të mia, beslidhja që kemi bërë me Zotin kur u pagzuam, që të qëndrojmë si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ne gjendemi, është një zotim sa jeta. Presidenti Uchtdorf këshilloj, ata që kanë hyrë në ujrat e pakëzimit dhe kanë marë dhuratën e frymës së shenjtë, e kanë vendosur këmbën në shtegun e dishepullimit dhe porositen të vijojnë rregullisht besnikrisht në gjurmët e shpëtimtarit tonë. Zoti përmes shërbëtorëve të tij na thret që të shërbejmë në thirrje të ndryshme, të cilat ne i pranojmë me zotim të plot. Kur ofrohet një lirim dhe jepet thirrje në një detyrë të ndryshme, ne e pranojmë me gëzim. Duke ditur sikur se të parët tanë se në shërbimin e Zotit, çështja nuk është se ku, por se si shërbeni. Pra, kur një president kunjë apo peshkop lirohet e pranon me gëzim lirimin e tij, dhe kur një thirrje i ofrohet për të shërbyer në çdo mënyrë që Zoti përmes shërbëtorëve të tij e sheh të përshtatshme, atë nuk e mbulon hije e përvojës së tij të mëparshme, as sheh prapa e të mendoj se mjaft ka shërbyer. Ai nuk lodhet së bëri mirë, sepse e di se po ngre themelin e një vepre të madhe. Me një pamje të qartë dhe se përpjekjet të tilla i bekojnë jetët përjetësisht. Kështu nga gjërat e vogla vjen ajo që është e madhe. Të gjithë duhet të përfshihemi me zell në një kaos të mirë dhe të bëjmë shumë gjëra me vullnetin ton të lirë të shkaktojmë shumë drejtësi. Plaku Jeffrey Holland i Korumit të 12 apostujve këshilloi: të kaluarës është për të mësuar, po jo për të jetuar. Kthejm kokën pas që të marrim prushin përvojave të ndritura, por jo hirin. Dhe kur i kemi mësuar ato që na nevojiten dhe kemi marrë me vete me të mirë, me më të mirën që përjetuam, atëherë shikojmë përpara dhe mbajmë mend që besimi gjithnjë drejtohet tek e ardhmja. Teksa mësimi i nënësime për të shikuar përpara lidhej me barrat e dukshme në fush, ai ishte pak në krahasim me atë që kaluan shenjtorët e hershëm. Plaku Joseph B. Wirthlin e përshkroi aq mirë këtë përvojë. Në vitin 1846 u larguan më shumë se 10,000 njerëz nga qyteti i lulzuar i Navus që ishte ndërtuar në prigjet e lumit Mississippi. Me besim tek udhëheqësit profet, ata antar të hershëm të kishës e lanë qytetin e bukur të tyre dhe shkuan në shkretëtirën e kufirit amerikan. Nuk e dinin me saktësi se ku po shkonin, pikërisht se sa kilometra shtreshin për para, se sa kohë do të kërkon të rrugëtimi, apo se çfarë rezervon të ardhmja për ta. Por e dinin se i udhëheqte Zoti dhe shërbëtorët e ti. Ata e dinin se si ishte të shikoje për para e të besoje. Një dekade gjysë më parë, disa nga këta antarë qenë të pranishëm kur u morë një zbules. Sepse në të vërtet unë ju them, bekuar është ai që zbaton urdhrimet e mia, qoftë në jetë ose në vdekje. Dhe ai është besnik në mundime, ai që është besnik në mundime, shpërblimi i po ati është më i madh në mbretërinë e qiellit. Ju nuk mund të shihni me sy tuaj natyror në këtë kohë planin e Perëndis tuaj lidhur me ato gjëra që do të vinë më pas dhe me lavdin që do të pasoj pas shumë mundimesh. Ne gjithashtu mund të shojmë për para e të besojmë. Ne mund të apërqafojmë ftesën e Zotit tonë, i cili me duar të shtrira e të hapura në afton. E janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju japë çlodhje. Merë një mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zëmërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni prekje një shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson, këshilltarët e tij dhe kuorumi 12 apostujve kanë bërë ftesë që ne të gjithë të marrim pjesë në veprën e shpëtimit. Të kthyer të tij në besim, rinia të rinjtë në moshmadhore, ata që janë të rrequr nga profesionet dhe misionarët, ko plot nevojitet një lloj të marrin zgjedhjen për të shpejtuar veprën e shpëtimit. Presidenti Boyd K. Parker i kuorumit të 12 apostullëve njëherë ndoqi një garë të rreqesh me që, nga ku nxori një mësim të ngjashëm, ai i tha për përvojën, një slit truri ngarkoj me bloqe betoni, rreth 5 tonë, qëllimi ishte që qëtë ta zhvendos një slitën 3 këmbë, 91 cm, burere një dyshet mirë përshtatur kafshës të mëdha, të larme në blu e gri, ish qëtë e mëdha blu të herve të kaluara. Duke folur për rezultatin e garës, a i tha, dyshet po skualifikoheshe një nga një, qëtë e mëdha blu as nuk zundo një vënd, një dyshe kafshës të vogla, të padalora, të përshtatura, jo fort mirë në madhësi, e zhvendosi slitën plot 3 herë. Ati më pas i u dha një shpjegim për rezultatin e papritur. Qëtë e mëdha blu ishin më të mëdha, më të forta e më të përshtatura në mëndësi, se sa dyshe tjetër, por qëtë e vogla patë një përpjekje dhe bashkërendim më të mirë, e ngisnin zgjedhën së bashku. Të dyja kafshët të rihnin përpara saksisht në të njëjtën kohë dhe forca e zhvendosin ngarkesën. Ndërsa shohim përpara dhe besojmë, neve na nevojitet i njëjti bashkëpunim për shpejtimin e veprës së shpëtimit, kur ftojmë të tjerët të vinë te Krishti. Në pozitën tonë individuale, ne duhet të ndjekim këshillën e presidentit Dieter F. Uchtdorf për të qëndruar pranë së bashku dhe për të ngritur aty ku ndodhemi. Ne mund të zbatojmë potencialin ton të plot, pikërisht si kur se ka vërejtur plaku Lë Tom Keri, Peri, i cil i kurmit të 12 apostove. Citoj, kur udhtoj anëmban kishës, mrekulohem nga gjërat pozitive që pondodhin. Ende asnjëherë nuk mendoj se ne si popull po jetojmë mundësinë tonë të vërtet. Ndjesia që kam është se nuk punojmë gjithmonë së bashku, që ende na interesojnë shumë aspiratat për ndërime e sukses vetjak, dhe tregojmë shumë pak interes në qëllimin e përbashkët të ndërtimit të mbretërisë së Perëndisë. U bashkofshim në objektivin e përbashkët për të bërë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetëshme njeriut. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti, cili sheh nga fillimi deri në fund, e dinte shumë rrugën që do të bënte për në Getsemanë dhe Golgota, kur shpalli. Asnjëri që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon prapa nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Në sytë e Zotit çështja nuk është aq shumë se çfarë kemi bërë apo ku kemi qenë, por shumë më tepër që ku jemi të gatshëm të shkojmë. Parimet tona udhëheqëse na u mësuan nga profeti Joseph Smith. Parimet themelore të besimit ton janë dëshmia e apostujve dhe profetve në lidhje me Jezu Krishtin, që ai vdiq, u varos, unë gritë sërish ditën e tretë dhe unë gjitë në qjellë, dhe të gjitha gjërat e tjera që i përkasin besimin ton janë vetëm shtojca të kësaj. Dëshmoj se kur e ndjekim shembullin e shpëtimtarin ton Jezu Krishtit dhe ngrem dorën ton në këndë të drejtë si veprim në mbështetje të profetit ton të dashur presidentit Thomas S. Monson, do të gjejmë paqe, ngushëllim, gëzim dhe do të hamë të mirat e tokës në këto ditë të fundit. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
This morning I want to describe two important lessons I have learned.
Këtë mëngjes duhet të përshkruaj dy mësime të rëndësishme që i kam mësuar rreth ligjit të sëlljetës. Mësimi i parë përqendrohet tek bekimet që u vijnë individëve dhe familjeve kur ata i binden me besnikëri këtij urdhërimi. Mësimi i dytë thekson rëndësinë e sëlljetës në rritjen e kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në të gjithë botën. Lutem që fryma e shenjtë do t'ju apohojë secilit prej nesh vërtetësinë e parimeve që po diskutoj. Mësimi numër 1. Bekime do me thënë se por të pa dukshme. Nëna e motrës Bednar është një grua besnike dhe një shtëpiake plot frymëzim. Që nga ditët e para të martesës së saj, ajo i ka mbajtur me kujdes dokumentet financiare të shtëpisë. Për dekada, ajo ka llogaritur në mënyrë të ndërgjegjshme të ardhura dhe shpenzimet e familjes, duke përdorur disa libra shumë të thjeshtë llogarish. Informacioni që kam mbledhur gjatë viteve është tërësor dhe informues. Kur motra Bednar ishte e re, nëna e saj i përdori të dhënat në librat e llogarive për të theksuar parime bazë të të jetuarit me kursim dhe të drejtimit me maturitë të shtëpisë. Një ditë ndërsa po shqyrtonin së bashku kategoritë të ndryshme shpenzimesh, nëna e saj vuri re një model interesant. Kostot e vizitave mjekësore dhe ilaçeve për familjen e tyre ishin shumë më të pakta se sa mund të ishin pritur. Ajo e lidhi këtë gjendje me ungjillin e Jezu Krishtit dhe i shpjegoi bjesë së saj një të vërtet të fuqishme. Kur e jetojmë ligjin e së dhjetës, ne shpesh marrim bekime domethënëse, por të pa dukshme, të cilat nuk janë gjithmonë ato që presim dhe mund të shpërfillen me lehtësi. Familja nuk kishte marrë ndonjë shtesë të papritur apo të dukshme të ardhurave familjare. Në vend të saj, një ati i dashur, qiellor, kishte dhënë bekime të thjeshta në mënyra të zakonta në dukje. Motra Bednar gjithmonë e ka kujtuar këtë mësim të rëndësishëm nga nëna e saj, rreth ndihmës që na vjen përmes pragjeve të qiellit, sikurse u premtua nga Malakia në Dhjetën e Vjetër. Shpesh kur japim mësim rreth ligjit të së dhjetës, ne theksojmë bekimet materiale të menjëhershme, mbreslënëse dhe të lehta për të dalluar që ne marim. Dhe sigurisht, bekimet të tila vërtet ndodhin. Sidoj qoftë, disa nga bekimet e shumëllojshme që fitojmë kur i bindemi këti urdërimi janë domethënëse, por të pa dukshme. Të tila bekime mund të dallohen vetëm nëse jemi shpirtërisht të vëmendshëm dhe vëzhgues. Shëmbulltyra e pragjeve të qiellit e përdorur nga Malakia është shumë udhëzuese. Dritaret e vënë mbi pragje i lejojnë dritë natyrale që të futet në ndërtesë, në mënyrë të ngjashme ndriçim dhe perspektivë shpirtërore, derdhen përmes pragjeve të qiellit dhe në jetën tonë kur ne e nderojmë ligjin e së dhjetës. Për shembull, një bekim i padukshëm por domethënës që marrim është dhurata shpirtërore e mirënjohjes, e cila bën të mundur vlerësimin ton për atë që kemi, që t'i përmbajmë dëshirat për atë që duam. Një njeri mirënjohës i pasur në kënaqësi, një njeri mos mirënjohës vuan në varfërinë e pa kënaqësisë së pafundme. Ne mund të kemi nevojë dhe të lutemi për ndihmë që të gjejmë punësim të përshtatshëm. Sy dhe vesh besimi nevojiten, megjithatë për ta njohur dhuratën shpirtërore të dallimit të shtuar, e cila mund të na fuqizojë për të përcaktuar mundësi punësimi që shumë njerëz të tjerë mund të mos i vënë re, ose bekimin e vendosmërisë më të madhe vetjake për të kërkuar më shumë dhe më gjatë për një punë, se sa njerëzit e tjerë janë të aftë apo të gatshëm ta bëjnë. Ne mund të dëshirojmë dhe të presim një ofertë punësimi, por bekimi që na vjen përmes pragjeve të qiellore mund të jetë aftësi më e madhe për të vepruar dhe për të ndryshuar vetë rrethanat tona, në vend që të presim që rrethanat tona të ndryshohen nga dikush ose diçka tjetër. Ne në mënyrën e duhur mund të dëshirojmë dhe të punojmë për të marrë një rritje e rroge në punësimin ton për të siguruar më mirë domosdoshmëritë e jetës. Sy dhe vesh besimi kërkohen, megjithatë, për të dalluar brenda vetes një aftësi të shtuar shpirtërore dhe materiale për të bërë më shumë gjëra me më pak të ardhura. Një aftësi më të mprehtë për të caktuar përparësi e për ta thjeshtëzuar jetesën dhe një aftësi të shtuar për të treguar kujdesin e dur ndaj zotërimeve materiale që tashmë i kemi fituar. Ne mund të dëshirojmë dhe presim një rrog më të madhe, por bekimi që na vjen përmes pragjeve qellore mund të jetë aftësi më e madhe për të ndryshuar vetë rrethanat tona në vend që të presim që rrethanat tona të ndryshohen nga dikush ose diçka tjetër. Luftëtarët e rinj në librin e Mormonit u lutën me zell që Perëndia do t'i forconte dhe çliron të nga duart e armiqve të tyre.
Në mënyrë interesante, përgjigjet e këtyre lutjeve nuk prodhuan më shumë armë ose një numër të shtuar të trupave ushtarake. Përkundrazi, Perëndia u dha këtyre luftëtarve besnik siguri se ai do t'i çliironte paqe shpirtrave të tyre dhe besim të shpresë të madhe për çlirimin e tyre tek ai. Prandaj, bitej e Lamanit morën zemër, zgjodhën me vendosmëri të imposhtin Lamanitë dhe u hodhën me gjithë fuqinë e tyre kundër Lamanitëve. Siguri, paqe, besim dhe shpresë fillimisht mund të mos duken si bekimet që mund t'i duan luftëtarët në betejë. Por ato ishin pikërisht bekimet që u nevojiteshin këtyre të rinjve guximtar për të shkuar përpara dhe për të dalë fitimtar fizikisht dhe shpirtërisht. Ndonjëherë ne mund t'i kërkojmë Perëndisë sukses. Dhe ai na jep qëndrueshmëri fizike dhe mendore. Ne mund të lutemi për begati dhe marrim kënd vështrim më të zgjeruar dhe durim më të shtuar, ose ne bëjmë kërkesë për rritje dhe bekohemi me dhuratën e hirit. Ai mund të dhurojë mbi ne bindje dhe mirëbesim, ndërkohë që përpiqemi për të arritur synime të denja. Dhe kur lutemi për lehtësim dhe vështirësi fizike, mendore dhe shpirtërore, ai mund të arrisë vendosmërinë dhe aftësinë tonë ripërtëritëse. Ju premtoj se kur ju dhe unë mbajmë dhe zbatojmë ligjin e së dhjetës, me të vërtet pragjet e qielit do të hapen dhe bekime shpirtërore e materiale do të derdhen, të tilla sa nuk do të ketë vend të mjaftueshëm ku t'i shtijem ato. Ne gjithashtu do t'a kujtojmë vërtet edhe deklarimin e Zotit. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Unë dëshmoj se kur jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm shpirtërisht, ne vërtet do të bekohemi me sy që shohin më qartë, vesh që dëgjojnë në mënyrë më të qëndrueshme, dhe zemra që kuptojnë më plotësisht domethënien dhe padukshmërinë e rrugëve të tij, mendimeve të tij dhe bekimeve të tij në jetën tonë. Mësimi numër 2, thjeshtësia e rrugës së Zotit. Përpara thirrjes sime për të shërbyer si antar i Korumit të 12-ve, lexova shumë herë doktrinën e beslidhjes rreth këshillit të caktuar për të mbikëqyrur dhe shpërndar fondet e shenjta të së dhjetës. Këshilli mbi planifikimin e të dhjetave u krijua me anë të zbulesës dhe përbëhet nga prezencia e parë, Korumi 12 apostujve dhe peshkopata kryesuese. Ndërsa u përgatita në dhjetorin e vitit 2004 për të marrë pjesë në mbledhjen time të parë të këtij këshilli, prisja me padurim për një mundësi shumë breslënëse për të mësuar. Ende më kujtohen gjërat që përjetova dhe ndjeva në atë këshill. I gained a greater appreciation and reverence for the Lord's laws of finance for individuals. Fitova një vlerësim dhe nderim më të madh për ligjet e Zotit mbi financën për individët, për familjen dhe për kishën e tij. Programi bazë financiar i kishës së Jezus Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, si për të ardhurat dhe shpërndarjen, përcaktohen në seksionet 119 dhe 120 të doktrina e beslidhje. Dy deklarime që gjende në këto zbulesa sigurojnë themelin për punët fiskale të kishës. Seksioni 119 thjesht thot se të gjithë antarët do të paguajnë 1/10 e gjithë interesit të tyre çdo vit. Dhe ky duhet të jetë një ligj i qëndrueshëm për ta përgjithmonë, thot Zoti. Më pas, lidhur me shpërndarjen e autorizuar të së dhjetës, Zoti tha, ajo do të përdoret nga një këshill i përbër nga presidenca e pare kishës, dhe nga peshkopi e këshilli i ti, dhe nga këshilli i milartë, dhe me anë të zërit tim për ta, thot Zoti. Peshkopi dhe këshilli i ti, dhe këshilli i milartë të përmëndura në këtë zbules, njën sot përkatësisht si peshkopata kryesuese dhe Korumi 12 apostujve. Këto fonde të shenjta përdoren në një kish me rritje të shpejt për t'i bekuar shpirtërisht individët dhe familjet duke ndërtuar dhe mirëmbajtur tempuj dhe shtëpia dhurimi. duke mbështetur punën misionare, duke përkthyer dhe botuar shkrimet e shenjta, duke nxitur kërkimin e historisë familjare, duke financuar shkolla dhe arsimim fetar, dhe duke përmbushur qëllimet të tjera të kishës siç drejtohen nga shërbëtorët e shuguruar të Zotit. Vëllezër dhe motra, mahnite me qartësin dhe shkurtësin e këtyre dy zbulesave në krahasim me udhëzimet e ndërlikuara financiare dhe procedurat administrative të përdora në kaq shumë organizata dhe qeveri në përbot. Si mund të veprojnë çështjet materiale të një organizate kaq të madhe sa kisha rivendosur e Jezu Krishti të mbar botën, duke përdorur udhëzime të tilla të përmbledhura? Për mua përgjigja është krejtësisht e qartë. Kjo është puna e Zotit. Ai është në gjendje ta bëjë vetë punën e tij. Dhe shpëtimtari i frymëzon e drejton shërbëtorët e tij, ndërkohë që ata i zbatojnë udhëzimet e tij dhe punojnë për kauzën e tij. Në atë mbledhje të parë të këshillit, më bëri përshtypje thjeshtësia e parimeve që i udhëhoqi diskutimet dhe vendimet tona. Në veprimet financiare të kishës, vëzhgojnë dy parime bazë të pandryshueshme. Së pari, kisha jeton brenda buxhetit të saj dhe nuk harxhon më shumë se sa merr. Së dyti, një pjesë të ardhurave vjetore vjet më njan si rezervë për raste urgjencash dhe për nevojat e parashikuara. Për dekada kisha i ka mësuar antarësisë së saj parimin e vënies më njan të ushqimit, lëndës djegëse dhe parave shtesë për të kujdesur për raste urgjente që mund të dalin. Kisha si institucion thjesht ndjek të njëjtat parime që u mësohen në mënyrë të përsëritur antarëve. Ndërsa vazhdonte mbledhja, e gjeta veten duke dëshiruar që të gjithë antarët e kishës të mund ta vëzhgonin thjeshtësinë, qartësinë, rregullsinë, bamirësinë dhe fuqinë e vetë rrugës së Zotit për drejtimin e punëve toksore të kishës së tij. Tashmë kam marr pjesë në këshillin mbi planifikimin e të dhjetave për shumë vite. Mirënjohja dhe nderimi im për modelin e Zotit janë arritur çdo vit, dhe mësimet e mësuara janë bërë edhe më të thella. Zemra më mbushet me dashuri dhe admirim për antarët besnik dhe të bindur të kësaj kishe nga çdo komb, fis, gjuhë dhe popull. Kur udhëtoj nëpër botë, unë mësoj rreth shpresave dhe ëndrave tuaja, gjendjeve dhe kushteve tuaja të ndryshme të jetuarit dhe vështirësive tuaja. Kam marrë pjesë në mbledhje të kishës me ju dhe kam vizituar disa prej shtëpive tuaja. Besimi juaj forcon besimin tim. Përkushtimi juaj më bën mua më të përkushtuar. Dhe mirësia juaj dhe bindja juaj plot gatnishmëri ndaj ligjit të së dhjetës më frymëzon të jem një burr, bashort, baba dhe udhëheqës më i miri kishës. Ju kujtoj dhe mendoj për ju çdo herë që marr pjesë në këshillin mbi planifikimin e të dhjetave. Ju falenderoj për mirësinë dhe besnikërinë tuaj ndërsa ju i nderoni beslidhjet tuaja. Udhëheqësit e kishës së rivendosur të Zotit ndjejnë një përgjegjësi të jashtëzakonshme që të kujdesen siç duhet për ofertat e përkushtuara të antarëve të kishës. Ne jemi tepër të ndërgjegjshëm për natyrën e shenjtë të monedhës së të vesë. Dhe Jezusi ul përballë arkës së Thesarit dhe vërente se njerëzit hidhin aty denar shumë të pasur, hidhnin shumë. Erdhi një eve e varfër dhe hodhi dy monedha të vogla, do me thënë një kuadrant. Dhe Jezusi i thiri dishepujt e vetë pranë vetes dhe u tha atyre, ju them në të vërtet se kjo eve e varfër ka hedhur në thesar më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të gjithë hodhen aty nga teprica e tyre, kurse ajo me skamjen e vetë hodhi gjithë sa kishte për të jetuar. Unë e di nga përvoja ime vetjake se këshillin mbi planifikimin e së dhjetës është shumë i vëmendshëm që të kujdeset për monedhën e së vesë. Unë i shpreh mirënjohje presidentit Monson dhe këshilltarëve të tij për udhëheqjen e tyre frytëdhënëse në kryerjen e kësaj kujdestarie të shenjtë. dhe unë e dalloj zërin dhe dorën e Zotit që i mbështesin shërbëtorët e tij për të shuguruar në përmbushjen e detyrës për ta përfaqësuar atë. Pagimi i ndershëm i sëlljetës është më tepër se sa një detyrë, është një hap i rëndësishëm në procesin e shenjtërimit shpirtëror. Atyre prej jush që e paguani të dhjetën tuaj ju përgëzoj. Atyre prej jush që tashmë nuk po i binden ligjit të sëlljetës, ju ftoj t'i merrni parasysh rrugët tuaja dhe të pendoheni. Ju dëshmoj se nëpërmjet bindjes suaj ndaj këtij ligji të Zotit, pragjet e qiellit do të hapen për ju. Ju lutem, mos e shtyni ditën e pendimit tuaj. Ju dëshmoj se bekime shpirtërore dhe materiale na vijnë në jetën tonë kur ne jetojmë ligjin e sëlljetës. Ju jap dëshmi se të tilla bekime shpesh janë domethënëse, por të padukshme. Unë gjithashtu shpall se thjeshtësia e rrugës së Zotit, që është kaq e dukshme në çështjet tokësore të kishës së tij, siguron modele që mund të na udhëheqin si individ dhe familje. Unë lutem që secili prej nesh të mund të mësoj dhe përfitoj nga këto mësime të rëndësishme. Në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
We express gratitude to the tabernacle.
Shprehim vlerësimin korit të tabernakulit për muzikën e mrekullueshme që na dhuruan këtë mëngjes. Ne falenderojmë me vlerësim të gjithë ata që na u drejtuan neve. Forsyni fundit për këtë sesion do të jetë Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Pas fjalës së tij, kori do të këndoj. Ejani, ju njerëz falënderues, ejani. Më pas lutja e mbylljes do të jepet nga vllai Matthew Richardson, këshilltari i dytë në presidencën e përgjithshme të shkollës të së dielës. Presidenti Udorf.
Once there was a man who dreamed that he was
Një herë ishte një burr që ndroi se ishte në një sallë të madhe ku ishin mbledhur të gjitha fetë e botës. Ai e kuptoi se secila fe kishte shumë gjëra që të dukej dëshirueshme dhe me vlerë. Ai takoi një çift dëshamirës që përfaqësonin kishën e Jezu Krishtit të shenjtarëve të ditëve të mëvonshme dhe i pyeti: "Çfarë kërkoni ju nga antarët tuaj?" Ne nuk kërkojmë asgjë përgjigjen atë, por Zoti kërkon që ne të përkushtojmë gjithçka. Çifti vijoi të shpjegonte rreth thirrjeve në kishë, mësimit të shtëpisë dhe vizitave mësimore, misioneve koplota, mbrëmjeve të përjavshme familjare, punës në tempull, shërbimit mirëqenie, shërbimit humanitar dhe detyrave për dhënësim. Ai pak kuani njerëzit tuaj për gjithë punën që bëjnë pyeti burri, "Oh, jo," shpjegoi çifti. Ata ofrojnë lirisht kohën e tyre. Gjithashtu vjoi çifti. Çdo 6 muaj antar të kishës son kalojnë një fundjavë duke ndjekur në sallë ose duke parë 10 orë konferencë të përgjithshme. 10 orë me njerëz që japin biseda, pyeti burri me më dyshje. Po shërbime tuaja javore në kishë, sa zgjasin ato? 3 orë çdo të dielë. O, që thua, tha burri. A, bëjnë me të vërtetë antarë dhe kishë suaja atë që thatë. Ato dhe më shumë, ne ma dje nuk kemi përmëndur historinë familjare. Kambet e rinis, takimet shpirtërore, studimin e shkrimet shenjta, trajnimin e udhëheqjes, veprimtaritë e të rinjve, seminarin e erët mëngjes, mirëmbajtjen e ndërtesat kishës dhe sigurisht kemi ligjin e Zotit për shëndetin, agjerimin për të ndihmuar të varfrit dhe të dhjetën. Bori tha, tani jam i hutuar. Përse dikush do të dëshironte të bashkohej me një kishë të tillë? Çifti buzëqeshi dhe tha, "Menduam se nuk do ta bëje kur atë pyetje. Pse dikush do të bashkohej me një kishë të tillë?" Në një kohë kur shumë kisha kudo në botë po përjetojnë paksim të konsiderueshëm në antar, kisha e Jezu Krishti dhe shenjtarëve ditëve të mëvonshme është një prej kishave me rritje më të shpejt në botë. Një vetë gjuhet presidenti Monson, mëse 15 milion. Ka shumë arsye për këtë, por a mund të ofroj disa? Kisha, së pari, kjo kishë u rivendosë në kohën tonë nga vetë Jezu Krishti. Këtu ju do të gjeni autoritetin për të vepruar në emrin e tij, për të pagëzuar për heqjen e mëkateve, për të dhënë dhuratën e frymës shenjtë dhe për të vullosur në tokë dhe në qiell. Ata të cilët bashkohen me këtë kishë e duan shpëtimtarin Jezu Krisht dhe dëshirojnë të ndjekin atë. Ata gëzohen në njohurinë se Perëndia i flet njerëzimit sërish. Kur marrin ordinanca të shenjta të privtrisë dhe bëjnë beslidhje me Perëndin, ata mund të ndjejnë fuqinë e tij në jetën e tyre. Kur hyjnë në tempullin e shenjtë, ata ndjejnë se janë në praninë e tij. Kur e lexojnë shkrimet e shenjta dhe i jetojnë mësimet e profetëve të tij, ata afrohen më pranë shpëtimtarit që duan aq shumë. Një tjetër arsye është nga që kisha ofron mundësi për të bërë mirë. Të besurit në Perëndin është i lavdërueshëm, por shumë njerëz duan të bëjnë më shumë se sa të dëgjojnë predikimet frymëzuese ose shtëpinë e tyre lart të ndrojnë.
Ata duan të avën në jetë besimin e tyre. Ata duan të përveshin mënga dhe të përfshien në këtë kaos të madhërishme. Dhe kjo është ajo që ndodhë kur ata bashkojnë me ne. Ata kanë shumë mundësi për të shndruar talentet dhe mëshurin dhe kone tyre në pun të miren. Përshkak se ne nuk kemi klerik vendor me pages në grumbillimet tona barbotrore, antarët tanë e kryin vetë punën e shërbesës. Ata thiren në përmjet frymëzimit. Ndonjëherë ne dalim vullnetarë, ndonjëherë ne nxjerrim vullnetarë. Ne i shohim detyrat e caktuara jo si të bara, por si mundësi për t'i përmbushur beslidhjet që i bëjmë me gëzim për t'i shërbyer Perëndisë dhe fëmijëve të Tij. Një arsye tretë përse njerëzit bashkohen me kishën është sepse ecja në shtegun e dishepullimit të çon në bekime të çmuara. Ne e shohim pagëzimin si pikën e nisjes në udhëtimin ton të dishepullimit, ecja jonë e përditshme me Jezu Krishtin çon drejt paqes dhe qëllimit në këtë jetë dhe drejt gëzimit të thellë dhe shpëtimit të përjetshëm në botën që vjen. Ata të cilët e ndjekin këtë shteg besnikërisht shmangin shumë nga gratskat, hidhrimet dhe keqardhjet e jetës. Skamësit në frym dhe të ndershmit në zemër gjejnë thesare të mëdha dituri e këtu. Ata që vuajnë ose brengosen gjejnë shërim këtu. Ata të ngarkuar me mëkat gjejnë falje, liri dhe çlodhje. Kërkimi për të vërtetën i ka çuar miliona njerëz drejt kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mvonshme. Megjithatë, ka disa që largohen nga kisha që dikur e donin. Dikush mund të pyes, nëse ungjilli është kaq i mrekullueshëm, përse do të largohet dikush? Ndonjëherë mendojmë se ajo që ajo ndodh sepse janë fyer ose janë dembel apo kanë mëkatuar. Në të vërtetë nuk është aq e thjeshtë. Në fakt nuk ka vetëm një arsye që zbatohet në morin e situatave. Disa nga antarët janë të dashur ndeshën për vite me pyetjen nëse duhet të veçohen nga kisha. Në këto kishë që respekton lirin vetjake të zgjedhjes kaq fuqishëm, e cila u rivendos nga një djalë i ri që bëri pyetje dhe kërkoi përgjigje, ne i respektojmë ata që me ndeshmëri kërkojnë për të vërtetën. Mund të na thyet zëmra kur udhëtimi i tyre i largon nga kisha që ne duam dhe e vërteta që kemi gjetur. Por ne nderojmë të drejtën e tyre për të adhuruar Perëndin e plotfuqishëm si pas zërit të vetë ndërgjegjes tyre, si kurse ne shpallim atë privilegj për veten tonë. Disa ndeshen me pyetje të papërgjigjura rreth gjërave që janë bërë ose thënë në të kaluarën. Ne pranojmë hapur se në pothuaj 200 vjet të historisë së kishës, së bashku me një varg të pandërprerë ngjarje shfrymëzuese, ndëruese dhe hyjnore, mund t'jen thënë dhe bërë disa gjëra që mund t'i bëjnë njerëzit të pyesin. Ndonjëherë pyetje ngrihen nga që ne thjesht nuk e kemi të gjithë informacionin dhe thjesht ne duhet pak më shumë durim. Kur e gjithë e vërteta të njëhet përfundimisht, gjërat që nuk kishin kuptim për ne më parë, do të zgjidhen për kënaqësinë tonë. Nga njëherë ka një ndryshim të opinionit për atë se çfarë nënkuptojnë faktet në të vërtetë. Një pyetje që krijon dyshim të disa pas kërkimit të kujdesshëm mund të ndërtoj besim të tjerët. Dhe për të qenë përsosmërisht të sinqert, ka pasur raste kur antar ose udhëheqës në kish thjesht kanë mund t'jenë thënë ose bërë gjëra që nuk ishin në përputhje me vlerat, parimet ose doktrinën tonë. Mendoj se kisha do t'ishte përsosur vedem nëse do të drejtoj nga qenjet përsosura. Perëndia është i përsosur dhe doktrina e tij është e pastër. Por ai punon përmes nesh, fëmijëve të tij të papërsosur dhe njerëz të papërsosur bëjnë gabime. Në librin e Mormonit lexojmë: dhe tani, nëse qofse ka gabime, ato janë gabime të njerëzve. Prandaj, mos dënoni gjërat e Perëndis që mund të gjendeni të panjollë në fronin e gjykimit të Krishtit. Kjo është mënyra se si ka qenë për herë dhe do të jetë deri në ditën e përsosur kur vetë Krishti mbretëron personalisht mbi tokë. Është për të ardhur keq që disa janë penguar për shkak të gabimeve të bëra nga njerëzit. Por pavarësisht kësaj, e vërteta e përjetshme e ungjillit të rivendosur që gjendet në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme nuk njolloset, dobësohet apo shkatërrohet. Si apostull i Zotit Jezu Krisht dhe si njëri që i ka parë drejt për drejt këshillat dhe punët e kësaj kishe, unë jap dëshmi solemne se asnjë vendim e rëndësi që ndikon këtë kishë ose antarët e saj nuk është të bërë ndonjëherë pa kërkuar plot zell frymëzimin, drejtimin dhe miratimin e Atit ton të amshuar. Kjo është kisha e Jezu Krishtit. Perëndia nuk do të lejojë që kisha e tij të shmanget nga drejtimi i saj i caktuar dhe as të dështojë për të përmbushur fatin e saj hynor. Atyre që janë veçuar nga kisha, unë i them, miqtë mi të dashur, ka ende një vend për ju këtu. E jani, dhe u eshtoni talentet, dhuratat dhe energjit tuaja tonave. Si rezultat, ne të gjithë do të bëhemi vërtet më të mirë. Disa mund të pyesin, po shto e përdyshime dhe mija? Është e natyrshme të kemi pyetje. Fara e kërkimit të cilë të shpesh është çelur dhe është rritur në një dushk të madh të të kuptuarit. Ka pak antarë të kishës të cilët në një kohë apo në një tjetër nuk janë munduar me pyetje serioze ose të ndjeshme. Një nga qëllimet e kishës është të ushqej dhe të kultivoj farën e besimit, ndonjëherë edhe në tokën plotërorë të dyshimit dhe pasigurisë. Besimi është të shpresosh për gjëra që nuk shihen, por të cilat janë të vërteta. Prandaj, ju lutem, së pari kini dyshim të dyshimet tuaja, për para se të keni dyshim të besimit tuaj. Ne kur nuk duhet alojmë dyshimin për të nëmbajtur të burgosur dhe për të nëlarguar nga dëshurja junore, paqe dhe dhuratat që vinë për mjetë besimit të Zoti Jezu Krisht. Disa mund të thonë, unë thjesh nuk përshtate me ju njërëz në kish. Nëse mund të shiknit në zemrën tuaj, ju ndoshta do të gjenit se përshtateni më mirë se sa mendoni. Ju mund të çuditeni kur zbuloni se ne kemi dëshira të zjarrta, ndeshje dhe shpresa të ngjashme me tuajat. Formimi kulturor dhe edukimi juaj mund të duket i ndryshëm nga ai që dalloni të shumë shenjtor ditëve të mëvonshme, por ky mund të jetë një bekim. Vëllezër e motra, miq të dashur, ne kemi nevojë për talentet dhe këndvështrimet tuaja të pashoqe. Shumëllojshmëria e njerëzve dhe e popujve përreth gjithë globit është një forcë për këtë kishë. Disa mund të thonë, nuk mendoj se mund të jetoj në përputhje me standardet tuaja. Akoma më shumë arsye për të ardhur. Kisha krijohet për të ushqyer të papërsosurin, të munduarin dhe të raskapiturin. Është mbushur me njerëz që dëshirojnë me gjithë zemër të zbatojnë urdhrimet, edhe në qoftë se ata nuk i kanë zotëruar ato ende. Disa mund të thonë, njoh një antar të kishës suaj që është një hipokrit. Kur nuk mund të bashkohesha me një kishë që ka dikë si ai për antar? Nëse përkufizoni hipokritin si dikë që nuk arrin të jetoj përshtatshmërisht si pas asaj që ai ose ajo beson, atëherë ne të gjithë jemi hipokrit. Asnjëri prej nesh nuk është tërësisht si Krishti, si që dim se duhet jemi. Por ne me zel dëshirojmë të imposhtim gabimet tona, dhe dëshirem për të mëkatuar, dhe të bëhemi më të mirë mendimin e shlyerjes së Jezu Krishtit. Nëse këto janë dëshirat tuaja, atëre pavarësisht nga rrethanat tuaja, nga historia juaj personale, ose forca e dëshmisë suaj, ka vend për ju në këtë kishë. E jani, bashkohuni me ne. Pavarësisht nga të medat tona njerëzore, unë kam besim se do të gjeni mes antarëve të kësaj kishe shumë nga shpirtrat më të mirë që ka kjo botë për të ofruar. Kisha Jezu Krishtit duke të rreqë bujarin dhe dëshamirësin, të ndershmin dhe punëtorin. Nëse prisni të gjeni njerëz të përsosur këtu, ju do të zhgënjeni. Por nëse kërkoni doktrinën e pastër të Krishtit, fjalën e Perëndis, që shëron shpirtin e plagosur dhe ndikimin e shëntërues të frymës së shenjtë, atëherë ato do t'i gjeni këtu. Në këtë epokë të besimit të venitur, në këtë epokë ku kaq shumë njerëz ndjehen të larguar prej përqafimit qellor, këtu do të gjeni një popull që ka ëndje për ta njohur shpëtimtarin e tyre dhe për t'u afruar më pranë atij nëpërmjet këtyre bashkëqenieve, sikurse ju. E jani, bashkoni me ne. Më kujtoa një kohë në jetën e shpëtimtarit kur shumë vetë e braktisnë atë. Jezusi i pyeti 12 dishepujt e tij: "A e doni dhe ju të largoheni?" Dhe Simon Pietri u përgjigj: "Zot, ka kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetet të përjetëshme." Ka raste kur ne duhet i përgjigjemi të njëjtës pyetje. A doni edhe ju të largoheni? Ose a do të mbahemi ne sikurse Pietri fortë fjalët e jetës së përjetëshme? Nëse kërkoni të vërtetë, kuptim dhe një mënyrë për ta shndruar besimin në veprim, nëse po kërkoni një vend që t'i përkisni, e jani, bashkohuni me ne. Nëse jeni larguar nga besimi që përqafuat dikur, ktheuni sërish, bashkohuni me ne. Nëse tundoheni të hiqni dorë, qëndroni para pak më gjatë. Ka vend për ju këto. Ju lutem të gjithë atyre që i dëgjojnë ose i lexojnë këto fjalë, e jani, bashkohuni me ne, e jani, dëgjoni thirrjen e Krishtit dashur, merrni kryqin tuaj dhe ndiqeni atë. E jani, bashkohuni me ne, pasi këtu do të gjeni atë që është aqëçmuar sa s'ka të paguar. Unë dëshmoj se këtu ju do të gjeni fjalët e jetës së përjetshme, premtimin e shërbimit të bekuar dhe shtegun drejt paqes e lumturisë. Unë lutem me zell që vetë kërkimi juaj për të vërtetën të ngulisë në zemrën tuaj dëshirën për të ardhur dhe për të bashkuar me ne. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.
our most kind and loving Heavenly Father.
Ati oni dashur qellor, ka qenë një knejsi dhe një besim, që jemi instruktuar nga profetët dhe zbulusit, dhe udhëheqësit e kësaj kishe. Ne vëduam ata për shërbimin e tyre. Ne lutemi të mbështetim ato, jo vetëm duke qenë dëgjues, por dhe bërës të fjalës tyre. Ne lutem për misionorët të tanë të dashur, që janë të mbushur me dashurinë tonë dhe mirënjohjen. Për ta edhe punën e tyre. E të bashkojmë me ta njësoj në punën e tyre dashuri, në ndarjen e ungjillit, përmes ordinancave. Ne lutemi për ata që kërkojnë, që kanë pyetje, që kanë vështirësi në mënyrë shpirtërore dhe fizikisht. Ne lutemi për drejtim dhe udhëzim. Edhe që të marrim udhëzim prej këtij sesioni të konferencës e përmes frymës shenjtë. Për këto gjëra ne lutemi në emrin e shenjtë të mjeshtrit, shlyesit dhe shpëtimtarit Jezu Krishtit. Amen.
This has been the first session of the 183rd Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.